Üstü lakaterim pişe of.
Dvojni brodolom v Egejskem morju. Protest v podporo odpuščenemu sindikalistu v Londonu. Nove prioritete kolumbijskega zdravstva. Iranska podpora šestmesečni tranziciji v Siriji. Novo brezplačno gradivo Gete inštituta in krik v kinoteki. Po noči je v dveh brodolomih v Egejskem morju utonilo 22 beguncev, od tega 13 otrok. Potonili sta dve ladji, ki sta pluli iz Turčije v Grčijo. Do nesreče je prišlo le nekaj ur zatem, ko je mednarodna organizacija Save the Children izdala poročilo o številu umrlih otrok v Egejskem morju. Teh je bilo samo od smrti Alana Kurdija, dečka katerega fotografija je v začetku septembra preplavila svet, že več kot 70. Razmere se bodo v regiji v prihodnjih mesecih le še slabšale, saj prihajajoča zima prinaša vse prej kot primerno vreme za pot, kakršno prehodijo in preplujejo begunci. Zmanjšalo se je število beguncev, ki vstopajo na Norveško prek Rusije. Razlog naj bi bil v pomankanju koles v obmejnih krajih. Prehod med državama je prepovedano opraviti peš, prav tako kazen grozi vsem voznikom avtomobilov, ki poskusijo prepeljati ljudi brez ustreznih dokumentov. Zato so številni mejo prekolesarili. Ta možnost je sedaj omejena, vsaj dokler ne pride nova zaloga koles. Potem, ko se je včeraj pred londonsko School of Oriental and African Studies zbralo več 100 ljudi na protestu v podporo nedavno odpuščenemu sindikalistu Sandyju Nicolu in so bila odpovedana vsa predavanja, danes ponovno poteka protest pred fakulteto. Nicol iz sindikalne konfederacije Unison je bil 21 let zaposlen na univerzi kot informatik. Trenutno pa je znotraj fakultete v postopku ugotavljanja odgovornosti za prekršek, ki se je zgodil nedavno. Nicol naj bi namreč študentom omogočil okupacijo dela univerzitetnega kampusa, kar je sedaj tudi utemeljitev za odpustitev. Študenti so se za okupacijo sicer odločili v nasprotovanju procesu najemanja zunanjih sodelavcev za čiščenje in drugo podporno osebje, ki se je na primer na Ljubljanski univerzi že odvil. Ta zunanja podjetja pogosto še dodatno izkoriščajo delavke in delavce. Za slabe pogoje dela pa univerza v tem primeru ni več odgovorna. Poleg tega so študenti napadli še načrte o znižanju števila programov ter nedemokratično vodstvo fakultete. Govorili smo s Sandyjem Nicolom, ki pojasni proteste zadnjih dni in povezanost le teh širšimi problematikami na univerzi in v zaposlovanju.
Yeah, I mean, obviously we've had a whole series of issues at SOAS over a number of years, including the attacks on our cleaners, which have been, you know, we've been fighting for 10 years now to have our cleaners treated like equal workers to everyone else that works for the university. And that battle is ongoing and it has been part of the backdrop to what's happened. The issue today is more specifically about management attempts to impose further cuts on both courses that students get to study, but also on staff and staffing levels at the university. And the students have been occupying one of the university buildings for 3 weeks now against proposals to cut up to a third of the courses on offer in the college, which would lead to 50 or 60 academic jobs going. And that's been the immediate catalyst for the protests that have been happening. I've been suspended primarily because I was, as the union branch representative, supporting the students' rights to take democratic protest action and to oppose any attempt by management to restrict their protest and to effectively stop them from adequately being able to have their voice heard. As a consequence of that, I've been targeted and, in my view, victimised by threatening me with losing my job as a consequence of that, which is what has caused the situation that we are in today. Yesterday and today, my union branch has voted to walk out, and so none of my members are currently in the building. The lecturers union, the UCU, has also taken action and are cancelling classes and asking the members not to enter the building. Hundreds of students have refused to enter and are supporting the protest, and we had a very sizable rally yesterday. We're having another major protest today, and we're hoping to have similar numbers at the protest today. And the protest is primarily to force SOAS management to stop escalating the situation, to sit down and talk to the students about what their concerns are, and obviously to have my suspension and the threat to my job lifted and removed.
Vsi boji proti rezom v izobraževanju, proti najemanju zunanjih izvajalcev in proti napadom na sindikate so odziv na politike torijske vlade. Kljub temu, da vse omenjeno prizadene različne skupine ljudi istočasno, je solidarnost pogosto težko doseči. Tudi sedaj se je zaradi včerajšnje prekinitve predavanj uprl in zahteval izvajanje protestov na način, ki ne ogroža njihovih poskusov izboljšanja samih sebe kot kompetentnih človeških virov. Nikolo opiše njihovo izkušnjo v iskanju solidarnosti med študenti, zaposlenimi in zunanjimi sodelavci.
It does take time. You have to work at building the connections and the links. But our position has always been, for example, with our cleaners. That our cleaners are part of our community. They're as important to making an educational institution function as everybody else that works in the university. So we don't see why they should be treated any differently. And we've been putting that argument consistently now for a number of years. And actually, our students understand it fully. So they've been in full solidarity with us. Our lecturers understand the importance of treating our cleaners with respect and dignity, and that they should be given the same benefits that directly employed staff in the university already receive. So we've found that if you consistently raise the argument, if you humanise the workers involved, I mean, one of the problems with cleaners is that they quite often are invisible. And we've made big efforts to ensure that that wasn't the case with our cleaners. We've engaged them in with the rest of the community. And people now treat them like their colleagues, as they should do, you know, as other members of staff. And that's been a great step forward. And it's meant it's very difficult now for management to stand aside and not take seriously the concerns our cleaners have with the way they're treated. But all solidarities, all attempts to oppose the neoliberal attacks on our education system are issues that we have to take up, and we have to try and win as broad support as we possibly can across all the different sectors. I think what we're seeing at SOAS today is that that is possible, that it can be done. But of course it does take time, and it does take working at, and it does take, you know, the activism of our students themselves to actually really force the question and put the question directly to the academic staff of, are they going to stand along with them in terms of defending education? Are they going to stand aside and watch our education getting destroyed? And SOAS students and actually SOAS academic staff have shown that they're prepared to come together to prevent that, and that's really happening. It's really, in my view, very positive for the future that we can get that kind of collective support for defending education as a It's something really vital and important to all our lives.
Transspolni ženski Tari Hudson je bila zavrnjena pritožba, ki jo je vložila potem, ko so jo oblasti namestile v moški zapor. Sodišče v britanskem Bristolu je odločilo, da je namestitev in premestitev zapornikov v rokah zaporniških oblasti in ne sodišča. Zahtevo po premestitvi je sicer podprlo več kot 140 tisoč ljudi, ki verjamejo, da je Tara z namestitvijo v moškem zaporu izpostavljena spolnemu nasilju. Namestitev je bila utemeljena na dejstvu, da je Tara pravno gledano še vedno moški, čeprav že celotno odraslo življenje, živi kot ženska in je tudi že preživela operacijo za spremembo spola. Poljsko sodišče je preprečilo izročitev režiserja Romana Polanskega ameriškim oblastem. V ZDA ga namreč čaka sojenje zaradi primera spolne zlorabe mladoletne osebe iz leta 1977. Izročitev je po besedah sodišča v Krakovu nedopustna. Polanski je sicer že priznal krivdo in preživel 42 dni v zaporu, vendar je potem prebegnil v Francijo. Zaradi dvojnega francoskega in poljskega državljanstva je sedaj ogrožen med snemanjem na Poljskem, ki izročitev svojih državljanov ne prepoveduje, kot ima to urejeno Francija. Kolumbijska vlada postavlja boj proti raku za eno od svojih prioritet v zdravstvu. Čeprav ima kar 96% prebivalstva zdravstveno zavarovanje, je namreč stopnja smrtnosti v primeru raka skoraj dvakrat višja kot v evropskih državah in v ZDA. Glavna pomanjkljivost naj bi bil premajhen fokus na kvaliteto storitev samo, tudi na področju odkrivanja bolezni. Z novim nacionalnim načrtom ima celotna populacija bolj enotno pokrito stroškov zdravljenja, vključene pa so vse oblike bolezni. Predstavniki iranskega ministrstva za zunanje zadeve so nakazali pripravljenost podpore šestmesečni tranziciji v Siriji, katerim bi sledile predsedniške volitve. Pri tem naj torej ne bi ustrajali na tem, da predsednik Bašar al-Asad ostane na oblasti. Pogajanja, ki potekajo na Dunaju, potekajo med podporniki in nasprotniki Asadovega režima, ne pa dejansko sirskimi akterji samimi. Ravno podpora regionalnih akterjev različnim načrtom spopadanja s sirsko krizo tako igra ključno vlogo. Konec iranskega ustrajanja na tem, da Asad ostane na oblasti, lahko pomeni pomemben premik v pogajanjih. Nihče od upletenih sicer očitno ni preveč optimističen glede doseganja rezultatov. Ameriški zunanji minister John Kerry je tako danes zjutraj previdno izjavil, da sicer upa na napredek v pogajanjih, a da je vse skupaj zelo težko. Kljub večji količini dežja in s tem delni omejitvi ta teden v Indoneziji še naprej divjajo požari. Negativne posledice pa se kažejo predvsem v izjemno slabi kvaliteti zraka, ki povzroča težave tudi v sosednjih državah. Nezmožnost ustavitve požara ima posledice za enega izmed najbolj raznolikih ekosistemov na svetu, za prebivalce ter tudi za trenutno politično odločanje v državi. Indonezijsko ministrstvo za gozdarstvo poroča, da je bilo uničenih že več kot milijon hektarjev gozdov in odprtih površin. Količina proizvedenega ogljikovega dioksida že presega tisto, ki jo dosega celotno gospodarstvo ZDA. V treh tednih požarov pa je količina ogljikovega dioksida presegla celoletno količino izpustov Nemčije. Vlada razmišlja o razglasitvi izrednih razmer in pa spremembi zakonodaje, ki trenutno omogoča vsakemu kmetu zažig 2 hektarjev svoje zemlje za kmetijske namene. Po mnenju nekaterih je namreč ta praksa eden izmed glavnih razlogov za vsakoletne požare, ki uidejo izpod kontrole.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Protirasistična fronta jutri organizira mednarodno srečanje v Ljubljani, s katerim želijo skozi sproščeno debato razviti sodelovanje prostovoljcev in aktivistov na področju begunske problematike. Aktivistka Aygul Hakimova pove več.
Torej, protirasistična fronta brez meja je bila pobudnica manifestacije oziroma mednarodnega srečanja v Ljubljani z imenom Ljubljana Calling. Ob prvem prihodu beguncev, približno en mesec nazaj, smo imeli podobno srečanje, ki se je imenovalo Open Borders Caravan. Ta srečanje v soboto je malo drugačno. Torej, na nek način zelo hitro smo se odločili, da bomo sklicali neko mednarodno sodelovanje, glede na to, kaj se dogaja na mejah. Torej, trenutna situacija, menedžiranje strani slovenske države, ljudi, ki prihajajo njihove meje, je obupna, katastrofalna, globoka humanitarna katastrofa in globoka politična kriza. To srečanje smo zastavili tako, da se dobimo v Ljubljani ob 11. v soboto, da se pogovorimo, kakšno Evropo si želimo, kdo smo, kako lahko sodelujemo vnaprej. Po asambleji seveda se bomo odločili, ali naredimo kakšno manifestacijo v Ljubljano, ali tisti ljudje, ki so prišli iz drugih držav, gredo na mejo pomagati. Nekako smo zastavili zadevo kot solidarnostno akcijo, manifestacijo in mednarodno srečanje Venom, pomembno je tisto sodelovanje od spodaj. Saj smo priča temu, da obstaja ogromno mednarodnih skupin samoorganiziranih, ki pomagajo na meja. Ogromno ljudi gleda, kaj se dogaja na slovensko-hrvaški in slovensko-avstrijski meji. Vsi bi radi izrazili svojo solidarnost. In nekaj jih je že prišlo v Ljubljano, nekaj jih pride jutri v soboto in prav v Ljubljani se bomo odločili, kako naprej, glede samega dogodka. Tako da asambleja ob 11, potem pa bomo videli, kako gre. Kako bomo zadevo izpeljali do konca.
Off je pripravila Zala.